Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιάννα Τσόκου.
Γεια σας. Βέβαια η σειρά των εκπομπών για τα μουσεία δεν τελείωσε. Είχα σκοπό και έχω σκοπό να σχολιάσω μερικά από τα αρχαιολογικά μουσεία που αυτή τη στιγμή λειτουργούν στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Αλλά σκέφτηκα να κάνω μια διακοπή αυτών των θεμάτων, αυτών των εκπομπών, για να σας απασχολήσω σε αυτές τις δύο εκπομπές, τη σημερινή και σε μια άλλη, για το ταξίδι που κάναμε στο Τουρκμενιστάν. Το δεύτερο ταξίδι στο Τουρκμενιστάν. Βέβαια αυτά που θα πω δεν εξαντλούν το θέμα, δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα μιλήσω για ό,τι προγραμματίζουμε να κάνουμε στην περιοχή αυτή της Κεντρικής Ασίας, αλλά ο σκοπός μου είναι να δώσω μερικά στοιχεία που φαντάζομαι ότι θα ενδιαφέρουν. Στοιχεία που παίζουν ανάμεσα στην αρχαιολογία, στην επιστήμη, αλλά και στο παραμύθι, στο μύθο, ή αν θέλετε σε ένα ξάφνιασμα ανάμεσα στην αρχαιολογία και σε ένα ξάφνιασμα που σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μένει σε αυτό το στάδιο, σε αυτό το επίπεδο του ξαφνιάσματος, αλλά αναγκάζει τον ακροατή ή αυτόν που αντιμετωπίζει αυτά τα πράγματα από πρώτο χέρι, τον αναγκάζει να σκεφτεί, να ονειρευτεί, εν πάση περιπτώσει να βγει έξω από τα πολύ συνηθισμένα και να αρχίζει να ψάχνει τον κόσμο των ονείρων του ή τον κόσμο της αυταπάτης. Στο Τουρκμενιστάν πήγαμε μια ομάδα 5 αρχαιολόγων. Εγώ είχα την φροντίδα του συντονισμού, την ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, των κινήσεών μας. Μαζί μας ήταν ο επίκουρος καθηγητής της προϊστορικής αρχαιολογίας, ο κύριος Νίκος Εστρατίου, και 3 μεταπτυχιακοί σπουδαστές, ο Τρίφωνας Γιανκούλης, ο Άγγελος Μάγας και ο Δημήτρης ο Βλάχος. Ο σκοπός αυτού του ταξιδιού ήταν να βρούμε ένα επίσημο τρόπο για να καθορίσουμε πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην χώρα αυτή μια αρχαιολογική έρευνα. Αυτός είναι ο τίτλος, εν πάση περιπτώσει, του σκοπού του ταξιδιού μας, αλλά όσο το ταξίδι αυτό κρατούσε, όσο οι επαφές έπαιρναν ένα χαρακτήρα επίσημο, καταστάλαζε στον τελικό μας σκοπό, στον τίτλο της στρατηγικής που θα μπορούσε να έχει μια αρχαιολογική αποστολή, μια ερευνητική αποστολή στην Κεντρική Ασία και συγκεκριμένα στο Τουρκμενιστάν. Επομένως θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει τι αρχαιολογικό ενδιαφέρον θα μπορούσε να έχει μια χώρα που μέσα μας έχει καταγραφεί ως μια χώρα γραφική, περίπου ημιβάρβαρη, έρημη, ζεστή ή κρύα, ανάλογα το πώς το φαντάζεται κανείς, γιατί είχαμε και των δύο ειδών τις ερωτήσεις. Φαντάζομαι τι κρύο κάνει εκεί, μας ρώτησαν μερικοί, άλλοι μας είπαν φαντάζομαι τι ζέστη θα κάνει εκεί, γιατί επαναλαμβάνω όλοι μας για αυτή τη χώρα, για αυτή την περιοχή έχουμε περίπου μια ιδέα πολύ μπερδεμένη, πολύ ασαφή. Όσο αφορά λοιπόν τη θέση αυτή της χώρας, θα πρέπει να σας θυμίσω, γιατί μερικά πράγματα είπα για αυτή τη χώρα και πέρυσι μετά το πρώτο μας ταξίδι εκεί. Λοιπόν, αυτή η χώρα βρίσκεται το νότιο μέρος της βρίσκεται στον 36ο παράλληλο και το βόρειο τμήμα της στον 38ο. Είναι ο παράλληλος, περνάει μέσα από την Αθήνα. Οι μεγαλύτεροι θα θυμούνται τον 38ο παράλληλο από τον περίφημο πόλεμο της Κορέας, γιατί κάθε μέρα τα δελτία ανάφεραν το αν πέρασαν οι νότιοι τον 38ο παράλληλο προς το βόρεια ή οι βόρειοι αν τον πέρασαν προς τα νότια, έτσι. Αυτό σημαίνει, αν λάβετε υπόψη σας και την εκτεταμένη έρημο του Καρακούμ, της Μαύρης Γης δηλαδή, που σκεπάζει τα 5 έκτα του Τουρκουμενιστάν από το βορρά προς το νότο, καταλαβαίνετε ότι το κλίμα, οι θερμοκρασίες δεν θυμίζουν τις ελληνικές. Δηλαδή μπορεί το βράδυ ή μάλλον το πρωί να ξυπνήσετε και να δείτε το νερό παγωμένο, ιδιαίτερα στους χώρους που γίνονται οι ανασκαφές, που μπορούν να γίνουν ανασκαφές, και τη μέρα βέβαια να έχετε το θερμόμετρο πάνω από 45 βαθμούς κάτω από τη σκιά. Λοιπόν, τι ενδιαφέρον αρχαιολογικό θα μπορούσε να έχει αυτή η χώρα? Έτσι, με τον χαρακτήρα των τίτλων θα σας πω το ενδιαφέρον, για να επανέλθω μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Δηλαδή, στην χώρα αυτή μπορεί να βρει κανείς λείψανα από την παλαιολιθική εποχή μέχρι την εποχή των Σελτζούκων Τούρκων, μέχρι την εποχή όλων των επιδρομέων που πέρασαν από τη χώρα αυτή. Άρα, όταν μιλούμε για αρχαιολογικό ενδιαφέρον, πρέπει να θυμόμαστε και να σκεφτόμαστε πως υπάρχουν τα πάντα εκεί, τα υπολείμματα, συγγνώμη για τη λέξη, της ανθρώπινης ιστορίας.
Şu an barbar saçında yaygını sürdür içinde iyilerim bulgun taylarım bildir.
Για να σχολιάσω λίγο το μουσικό κομμάτι που ακούσατε, θα πρέπει να πω ότι ασφαλώς είναι ένα κομμάτι, είναι μια μελωδία με την οποία δεν είμαστε εξοικειωμένοι, ασφαλώς από όσους την ακούνε, την άκουσαν αυτή τη στιγμή, πολύ λίγοι θα αισθάνθηκαν έτσι εφορία ακουστική, αλλά θα πρέπει να πω ότι είναι μια μουσική, καταρχήν είναι αυθεντική, και είναι μια μουσική που πρέπει να ακούγεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, να ακούγεται μέσα σε μια νύχτα στην έρημο, έξω από μια γιούρτα, από μια καλύβα της περιοχής, μέσα σε ένα τσαλμάρ που επίσης είναι μια κατασκευή της ερήμου. Εν πάση περιπτώσει είναι μια μουσική που δεν μπορεί να ακούγεται μέσα σε ένα σαλόνι, μέσα σε ένα μέγαρο μουσικής, αλλά πρέπει να ακούγεται μέσα στο χώρο όπου δημιουργήθηκε, με την επίδραση της νύχτας, των θορύβων της ερήμου και όλων αυτών των στοιχείων που αποτελούν το περιβάλλον της κεντρικής Ασίας. Όσο για τα όργανα ή για το όργανο που ακούστηκε, είναι η ντουτάρα, που σημαίνει ένα έγχορδο όργανο που έχει δύο χορδές. Υπάρχει και ένα άλλο, η εκτάρα, που έχει μόνο μία χορδή. Επίσης υπάρχει ένα άλλο έγχορδο, περίπου σαν τη λύρα τη δική μας, την ποντιακή, τουλάχιστον όσο αφορά τον ήχο της, ενώ το σχήμα είναι διαφορετικό. Και υπάρχει ένα πάντοτε ένα κρουστό, ένα ντέφι ας πούμε, ένα τουμπερλέκι. Εν πάση περιπτώσει αυτά είναι τα μουσικά στοιχεία που συνιστούν ένα μελωδικό κομμάτι. Όσο αφορά το περιεχόμενο αυτών των τραγουδιών, είναι κάποιες μπαλάντες, κάποιες ιστορίες μελοποιημένες που δεν έχουν αρχή και τέλος. Μπορεί ο κάθε τραγουδιστής, ο κάθε εκτελεστής να τους δίνει χρόνο απεριόριστο, ανάλογα με τη δική του συναισθηματική φόρτιση και βέβαια ανάλογα με το πόσο ενθουσιάζονται και ακούν προσεκτικά αυτοί που τον ακούν, έτσι. Ξαναρχόμαστε λοιπόν στην ερώτηση τι αρχαιολογικό ενδιαφέρον μπορεί να υπάρχει. Πολύ σύντομα θα σας πω ότι υπάρχει μια περιοχή που είναι κοντά στην Κασπία θάλασσα, όπου έχουν γίνει πολύ σημαντικά παλαιολιθικά ευρήματα. Και όχι μόνο παλαιολιθικά, αλλά και παλαιοντολογικά. Έχουν βρεθεί δηλαδή ίχνη της Πανίδας, που είχε κλείψει ήδη περίπου γύρω στα 500.000 χρόνια πριν από μας. Έχουν βρεθεί ίχνη και σκελετικά, αλλά και ίχνη πατημάτων μεγάλων ζώων που μας θυμίζουν τους γνωστούς μας δεινόσαυρους. Αλλά επίσης έχουν βρεθεί κοντά στην Κασπία θάλασσα και υπολείμματα κατοικιών, υπαίθριων κατοικιών, οικισμών θα έλεγα καλύτερα, όχι κατοικιών, εργαλεία παλαιοληθικά που μας αποκαλύπτουν δραστηριότητες κυνηγετικές και εν πάση περιπτώσει δραστηριότητες ομάδων ανθρώπινων που συνιστούσαν ασφαλώς κάποιες κοινότητες. Μετά περνάμε στη γνωστή μας νεολιθική περίοδο, γνωστή μας σε μεγάλη έκταση από τις ελληνικές έρευνες στον ελλαδικό χώρο. Αυτή η περίοδος, αυτή η πολιτισμή η νεολιθική, κυρίως είναι γνωστή με το όνομα Τζεϊτούμ και το όνομα το παίρνουν από τον πιο σημαντικό οικισμό που έχει ερευνηθεί και που χρονολογείται σε αυτήν την νεολιθική περίοδο, δηλαδή από την 7η χιλιετία μέχρι το τέλος της 4ης. Το Τζεϊτούμ είναι ένας οικισμός, θα έλεγε κανείς, στα όρια της ερήμου και της κατοικημένης περιοχής, 40 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της πρωτεύουσας του Τουρκμενιστάν, του Ασχαμπάτ. Επίσης είναι γνωστός και έχει ερευνηθεί σε αρκετά μεγάλη έκταση ο πολιτισμός της Ναμάσγκα, που είναι το τέλος της νεολιθικής περίοδου, ο πολιτισμός του Ανάου, όπου έχει μελετηθεί ο πολιτισμός της Χαλκοκρατίας, δηλαδή αρχές της 4ης χιλιετίας μέχρι το τέλος τους. Και για να μην σας μπλέκω με λεπτομέρειες, είναι πολύ σημαντική η περιοχή της Μαριανής ή της Μαρτζιάνα. Η Μαριανή συνδέεται με την Αλεξάνδρεια τη Μαριανή, μια πόλη που λέγεται ότι την έκτισε ο Μέγας Αλέξανδρος, όπου είχαν στήσει το βασίλειό τους οι Σελευκίδες. Και είναι μια περιοχή η οποία συνορεύει με την Βακτριανή, μια περιοχή που είναι γνωστή από το περίφημο Ελληνοβακτριανό βασίλειο που που καταλήθηκε από την εισβολή των βόρειων νομαδικών φυλών γύρω περίπου στον 1ο αιώνα π.Χ. Μια άλλη θέση που είναι σημαντική είναι το Γκιαούρ Καλά. Είναι μια πόλη που μπορεί κανείς να βρει όλα τα στρώματα των πολιτισμών που έχουν ανθίσει στην περιοχή του Τουρκουμενιστάν, δηλαδή της Κεντρικής Ασίας, και πιο συγκεκριμένα της περιοχής από όπου περνάει ο δρόμος του Μεταξιού. Μια άλλη περιοχή πολύ σημαντική είναι η Νίσα, αυτή που σύμφωνα με τον μύθο χτίστηκε από τον Διόνυσο και όπου πάλι σύμφωνα με κάποιες ιστορικές αλλά όχι διασταυρωμένες πληροφορίες ή όχι αποδεδειγμένες πληροφορίες έφτασε και ο Μέγας Αλέξανδρος με τους στρατιώτες του, τους Μακεδόνες. Εκεί μάλιστα αυτοί, ύστερα από ένα μεγάλο ταξίδι, γλέντισαν, μέθησαν, γιατί η Νίσα παράγει πολύ καλό νόστιμο κρασί. Στα ερείπια αυτής της πόλης, της Νίσας, βρέθηκε ένα όστρακο, ένα κομμάτι κεραμικό, όπου υπήρχαν χαραγμένα τα ονόματα τριών πόλεων. Το τελευταίο από αυτά τα τρία ονόματα, σύμφωνα με την ερμηνεία του Μάσον, ενός μεγάλου Ρώσου αρχαιολόγου που έκανε εκτεταμένες ανασκαφές και πολύχρονες και στην περιοχή της Κασπίας αλλά και στην περιοχή του δρόμου του Μεταξιού. Σύμφωνα λοιπόν με την άποψη του Μάσον, το τελευταίο όνομα, κατά την άποψη του Μάσον πάντοτε, σχετίζεται με την σημερινή περιοχή της Κάχκα. Είναι μια περιοχή όπου μπορεί να δει κανείς τα ερείπια μιας πολύ μεγάλης πόλης, η οποία περιβάλλεται από ένα μεγάλο τείχος χτισμένο με πληθιά, και σε αυτήν ακριβώς τη θέση, την Καχκά, όπως είπα πριν από λίγο, δεν έχουν γίνει ανασκαφές, γιατί ήταν καλυμμένη από στρατιωτικές εγκαταστάσεις όσο το Τουρκουμενιστάν ήταν μια δημοκρατία, ένα Σοβιέτ ή Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα λοιπόν, κατά την άποψη των αρχαιολόγων της περιοχής του Ασκαμπάντ, με τους οποίους είχαμε συζητήσεις πολλές, η θέση Καχκά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα για μια μελλοντική έρευνα. Το άλλο σημαντικό στοιχείο για έναν αρχαιολόγο περιηγητή που ψάχνει να βρει το χώρο για να αναπτύξει μια έρευνα, πάντοτε με βάση ένα συγκεκριμένο ερευνητικό προβληματισμό, είναι και η υπεροχή του Αμπιβέρτ, που είναι πολύ κοντά στη Καχκά. Το Αμπιβέρτ είναι μια θέση όπου μπορεί να δει κανείς τα ερείπια δυο εγκαταστάσεων. Η μία είναι πρόσφατη, είναι του 18ου και του 19ου μετά Χριστόν αιώνα. Η άλλη όμως, της οποίας σώζονται τα τείχη, είναι μια εγκατάσταση, είναι μια πόλη της εποχής του Ταμερλάνου, επομένως χρονολογείται στο 14ο και 15ο αιώνα. Γιατί είναι ενδιαφέρουσες αυτές οι θέσεις? Είναι ενδιαφέρουσες γιατί όλες, χωρίς εξαίρεση, αποτελούν συνέχεια παλιών προχριστιανικών εγκαταστάσεων και σε πολλές περιπτώσεις προϊστορικών εγκαταστάσεων. Επομένως, κάβοντας κανείς αυτές τις θέσεις, είναι δυνατόν να έχει μια στρωματογραφική εντύπωση για την πορεία των πολιτιστικών σταδίων αυτής της περιοχής, που πολλές φορές αυτά τα πολιτιστικά στάδια δεν ακολούθησαν μια, θα λέει κανείς, λογική ή κανονική φυσιολογική ανάπτυξη, αλλά ήταν προϊόν εισβολών, επιβολών, ήταν προϊόν μιας κατοχής, μιας άλλης δύναμης. Ας πούμε, ο Ταμερλάνος, κατά την άποψη των ιστορικών του Τουρκουμενιστάν, ήταν ένας εισβολέας, ο οποίος, ενώ στην περιοχή τη δική του, ο Ταμερλάνος γεννήθηκε στην Σαμαρκάνδη, επομένως ενώ στην περιοχή του Ουσμπεκιστάν, που είναι γνωστή από την Μπουχάρα, την Σαμαρκάνδη και από πολλούς Έλληνες που κατέφυγαν εκεί μετά τον Εμφύλιο πόλεμο, ενώ εκεί ο Ταμερλάνος και ο Τσενγκίς Χάν έπαιξαν ένα ρόλο συνοικιστικό, ενωτικό, ένωσαν δηλαδή τις φυλές και δημιούργησαν μια δύναμη, στο Τουρκμενιστάν, όταν εισέβαλε ο Ταμερλάνος, κατά την άποψη πάντα των ιστορικών της περιοχής, μάλλον κατέστρεψε, ενώ και μας κάνουν την διάκριση ανάμεσα στην παρουσία του Αλέξανδρου, σε αυτό που παρέμεινε ως εντύπωση από την παρουσία του Αλέξανδρου και σε αυτό που παρέμεινε ως εντύπωση από την παρουσία του Ταμερλάνου. Ενώ για αυτούς ο Αλέξανδρος ήταν μια παρουσία που έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν τα ντόπια πολιτιστικά στοιχεία, μπολιάζοντάς το με τις απόψεις και τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, ο Ταμερλάνος δεν το έκανε αυτό, αντίθετα έκοψε την ανάπτυξη των ντόπιων πολιτιστικών στοιχείων και επέβαλε τα δικά του στοιχεία, τα στοιχεία του πολιτισμού από του οποίου ήταν προϊόν ο ίδιος ο Ταμερλάνος. Θα μπορούσα να πω μάλιστα ότι, και στην άλλη εκπομπή θα ασχοληθώ περισσότερο, ότι και φυσιογνωμικά η περιοχή του Κάμπου, αυτή δηλαδή που είναι βόρεια από το μεγάλο βουνό το Κόπεντάγ, που αποτελεί και το σύνορο ανάμεσα στην Τουρκμενία και στο Ιράν, ενώ βλέπετε εκεί στους 5 ανθρώπους οι 4 να έχουν μογγολικά χαρακτηριστικά, σε περιοχές όπου λέγεται, και θα μιλήσουμε γι' αυτό στην άλλη εκπομπή, πέρασε ο Αλέξανδρος και εγκατέστησε τους Μακεδόνες, τους τραυματισμένους, τους βετεράνους, εκεί τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά είναι τελείως διαφορετικά και θέλει και κανείς δυτικά. Εν πάση περιπτώσει, τι σημαίνει αυτό και πώς μπορεί κανείς να το αναδείξει επιστημονικά, θα μιλήσουμε στην άλλη μας εκπομπή.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιάννα Τσόκου.
Oh.
kâfir yolumdan ahmır yetme ben sonundan. Böyle sözü tutmayayım deneyim, al şehir hudan oluyorum, hey, tanıdan alayım.